Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra þessa skýrslu og vil fyrst segja það að það eitthvað svo fallegt og gaman að sjá hvernig við komum saman í svona kringumstæðum og bara viðbrögð björgunarsveita hérna aðeins allt út allt land til stakra fyrirmyndar og ég ætla ekki að fara að leggjast hér í ykkur umræðum það hvað þar hefði mátt fara mögulega betur eða vera betur undir búið ég held að meða við aðstæður hafi viðbrögð aðila verið alveg til stakra fyrirmyndar og ótrúlega ósérhlýfni allra sem að komum sem að okkur beru þetta öllum að þakka fyrir. Ég velti hins vegar aðeins fyrir mér þessu því að þetta, hér gerir vondviður, við veitum þá og hér var vissulega óvenju slæmar aðstæður en nú hefur umræða varðandi ástand raforku dreifikerfis okkar verið all mikil á undanförnum 10-15 árum hið minnsta. Mikilvægi uppbyggingar og endurnýjunar á byggðalínu og nauðsynlegum dreifikerfum út frá byggðalínunni og ég velti fyrir mér hvar liggur vandinn því að við settum hér nýra raforkulög 2003 þar sem skyldur bæði flutningsfyrirtæki og dreififyrirtæki voru settar alveg skýrt fram og fyrirtækjunum voru sett tekjumörk sem átti að tryggja fjármögnun á nauðsynlegri uppbyggingu í kerfinu. Og nú hefur ítrekkað komið fram á undanförnum árum ákall endurnýjun meðalannars á byggðalínunni minni á skýrslu frá Landsneti bara frá síðast ári þar sem kom fram að á árinu 2018 voru 80% af orkuskerðingum í flutningskerfi Landsnets vegna veikrar byggðalínu. 20% af bylunatíðinni það ár voru vegna veikrar byggðalínu. Og þetta mátti reynda að rekja mörg ár aftur í tíman. Þetta flækja í leyfisveitingaferlunum hjá okkur? Þetta skortur á pólitískri forystu? Hvar liggur vandinn í því að okkur tekst ekki að takast á við nauðsynlega uppbyggingu þrátt fyrir umræðu stöðugt undanfarin 10-15 ár?
Hæstvirtur forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, svarar andsvari.